haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa cabdiqaadir maxamed mursal samakaab.
aan ku bilownay soomaaliya iyo ethoobiya ayaa raantii toddobaadkan ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan oo ay xoojiyaan xiriirkooda iyadoo loo marayo wakiilo diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala muqdisho iyo addis ababa. heshiiska ayaa yimi kadib markii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu magaalada addis ababa ee caasimadda ethoobiya uu si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. labada hogaamiye ayaa yeeshay wadahadallo diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo ka shaqaynta mudnaanta ay wadaagaan. bishii abriil ee sannadkii hore ee 2024 soomaaliya ayaa musaafurisay safiirkii ethoobiya ee muqdisho kadib murankii ka dhashay heshiiskii badda ee ethoobiya ay la gashay somalilan. heshiisadaas ayaa la xalliyey kadib heshiiskii ankara oo ay dhexdhexaadka ka ahayd dowladda turkiga. heshiiska addis ababa iyo muqdisho ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkooda ayaa imaanaya iyadoo dhinaca kalena dowladda masar ay qaahira ka sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig militari uu badda ka samaysto dal aan xad la lahayn badda cas. haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar cali balcad oo madaxweynaha ku heliyey booqashadiisa addis ababa ayaa wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo joogta washington uga waramay faahfaahinta heshiiska iyo kulanka labada hogaamiye.
bismillaahi raxmaani raxiim. falastiin adig iyo bahda idaacada voice america waa idin salaamaya. marka intaan su-aashaas ka jawaabo waxaan rabaa taariikha inaan dib ugu noqdo. dabcan soomaaliya iyo ethoobiya waa laba dal oo daris ah, taariikh aada u dheer oo aada u dhib badanna ay soo dhex martay sanadihii ugu dambeeyey, 20 sano ugu dambeeyey oo ay dowladda soomaaliya burbursaneedna ay wax badan iska bedeleen jawigii halkaa ka jiray. markaan dib ugu noqdo marka xaaladihii jiray sanad ka hor, xiriirka ilaa iyo 10 sano ugu dambeya xiriirka xiriir fiican ayuu ahaa, laakiin bishii January 1st yaa wax aada iska bedeleen kadib markii isfaham dhaliyey muran iyo qalqal gobolka geli uu ka dhacay. muddada 1 sano ahna dagaal diblomaasiyadeed oo aada u dheer uu labada dal soo dhex maray, ugu dambeyntiina bishii December 11th ayuu madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ku guuleystay inuu soo dhameeyo khilaafka noocaas ahaa, iyadoo madaxweyneha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ay ku wada kulmeen magaalada ankara, halkaasna ay ku saxiixeen warbixiyeed iyo declaration soo gabagabeeyey khilaafkii sanadka jirsaday. intaa wixii ka dambeeyey waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhex marta. waxaa jira safar aniga aan ku tegay, safar aniga wafdi aan hogaaminaya ay ku tageen magaalada addis ababa, sidoo kaletana wafdi ay hogaaminayso wasiiradda gaashaandhigga ethoobiya ayadana ay ku timid magaalada muqdisho, halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya ku casuumay madaxweynaha soomaaliya inuu booqdo dalka ethoobiya, taas uu madaxweynuhu aqbalay. booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday, muddadii halkaa ay socdeenna si xoog leh looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhameyn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaag sidii loo abuuri lahaa, iyadoo lagu ballansan yahay kulan daba socda heshiiskii ankara inuu bisha dambe February uu ka dhaco magaalada ankara, waa inay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsi iyo waxyaabaha oo dekedaha la xiriira sidii mataqaanaa loo dhisi lahaa. marka arrimahaas farsamada oo la xiriira badda iyo dekedaha iyo waxaa loo daayay shirka farsamada, kulankan hadda addis ababa aan ku yaalana wuxuu focus ka saarayey sidii xiriirka siyaasadeed ee labada dal loo hagaajin lahaa. warmurtiyad halka kasoo baxay ayaa jira oo caddaynaya in labada dal ay ku heshiiyeen in dib ay u xoojiyaan iskaashigoodii diblomaasiyadeed.
xaggee laga bilaabayaa dib soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal?
waxaa laga bilaabayaa anagu safiirka noo jooga magaalada Addis Ababa oo sidoo kaletana noo jooga mataqaanaa African Unionka awal xooggiisa wuxuu saarayey African Unionka oo mataqaanaa howl badan kama aanu qabanayn dhinaca mataqaanaa bilateralka, laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya Soomaaliya, Ethiopia iyo African Unionkaba. Ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada Muqdisho, sidoo kaletana waxay dib u soo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay Hargeysa iyo Garoowe oo hoos imaan doona safaaradda Muqdisho.
Marka heshiiska qeyb ma ka tahay in Ethiopia ay ciidamo ku soo biiriso howlgalka AUSOM oo hore dowladda federaalka ay muddo uga shaqeynaysay inaan Ethiopia ka mid noqon?
Kulankan hadda anaga madaxweynuhu hogaaminayay arrimahaas loogama wada hadlin, laakiin kulan kale jira oo farsamo oo wafdi Soomaaliya ka socda hadda ay ku tageen magaalada Qaahira oo ay dalka Masar kala soo hadleen roolka Masar ay ku yeelan karto mashruucaas AUSOM. Wafdigaas ayaa wafdi lamid ayaana tegi doona magaalada Addis Ababa 15-ka bishan oo arrimahaas daba socda. Marka arrimahaas waa arrimo weli wada hadal ay ka socdaan, arrimo final maaha. Sidaan hore u sheegayna anaga caqabadihii hortaagnaa Ethiopia inay ka sii mid ahaato AUSOM oo ahayd arrinta MOU-ga waa laga soo gudbay, laakiin hadda challenge-ka jira wuxuu yahay keliya nambaradii loo qoondeeyey AUSOM oo intoodii badneyd horey loo wada qeybiyo aanay jirin wax soo haray. Marka weli waxaan ku dadaalaynaa balaarimaha sidii loo xalinaa, marka waana arrimo weli farsama oo aan gabagabadooda weli la gaarin, marka ma doona inaan ka hordhaco.
Ethiopia iyo Masar waxaa ka dhexeeya xurguf dhinacyo badan leh. Sidee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in ay labadaba ay dalba ay xiriir la yeelato wanaagsan?
Sidii ahaa xigsigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu doorashada ku jiray, Soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib lahaato. Dabcan dunidu saaxiiba ma wada aha oo khilaafaad wadan badan khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira. Haddana ma diideysa mataqaanaa in laba dal oo khilaaf ka dhexeeya in wadda saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan. Marka anaga xiriirka aan la yeelanayn Ethiopia ama kan aan la yeelanayn Masar ma noqonayo mid kale dalka kale quseeya ma noqonayo. Xiriirka masaaridu ma noqonayo mid wax u dhimaya Ethiopia, ka Ethiopia ma noqonayo mid masaarid wax u dhimaya. Marka laba dalba xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa haduu ilaah yiraahdo, imikan waa la leenahay.
Masar waxay sheegtay inaanay aqbalaynin in dal aan xuduud ku lahayn badda cas uu biyaha xuduud u isticmaalo badda cas. Ma idin soo gaartaa fariinta Masar ee arrintaasi ku saabsan? Sidee soo u qiimeynaysaa?
Waxaan soo gaartay dalka Soomaaliya marka horta loo fiiriyo hadda jigroofi ahaan wax xuduudaha lama laha Red Sea-ga. Waa xoogaa arrin qaldan waaye. Red Sea-ga wuxuu ka bilaabay Babul Mandab, wuxuu ka bilaabay dalka Djibouti. Soomaaliya waxay xuduud leedahay gacanka cadmeed, marka reesigana wax xuduud habeertay lama leenayo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Xaley Cumar Cali Balcad, oo u warramayay wariyaha V O E-da Falastiin Axmed Iimaan. Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.